kdo ji dostane. V tomhle krásném státu je tolik vhodných adresátů, znám minimálně 2-3. Letí, letí do daleka, malý hezký dárek pro člověka, který někde čeká na ní, jak na boží smilování. Letí, letí, mává křídly, kde pak žije, kde pak bydlí ten, který ji dneska chytne, jako pohár vody pitné od starců. Až po děti. Každý se těší, že zrovna k němu přiletí. A ona nad zemí, jak bože, zakrouží. Kdože si mě, kdože zaslouží.
Vážení posluchači, už jsem tady zase zpátky a dneska bychom si měli povídat s panem docentem Radimem Valenčíkem a já ho teďka budu volat na Skype, takže volám a uvidíme, jak se nám podaří spojení.
Ano, slyšíme.
Slyšíme se?
Ano, ano.
Dobrý večer, vážený pane docente. Já vás vítám ve vysílání Svobodného rádia a jsem rád, že se po delší čase zase slyšíme. Já bych se dneska chtěl bavit o několika věcech. Zaprvé o tom hnusném zákonu, který přijímá naše sněmovna v prvním čtení, aniž by o tom mohli diskutovat. To je ten zákon proti, já tomu říkám zákon proti svobodě slova. Jak se na to koukáte vy, na ten zákon o tom, že se bude trestat, když někdo bude útočit na skupiny lidí, třeba na muslimy, na ilegální imigranty nebo na homosexuály. Takže má to být přijato prý hned v prvním čtení, ale to by bylo v režimu legislativní nouze a já jsem se nikde na mainstreamu nedočet, že by ten parlament si tuto legislativní nouzi odhlasoval, takže nemáte o tom nějaké informace bližší?
Nemám opravdu žádné informace ze zákulisí, tak asi je to dobře utajeno ta příprava. Rozhodně, pokud se takový zákon připravuje, tak si myslím, že nejnebezpečnější jsou zákony, kterým já říkám gumové, jo? Které se dají ohnout, jak se komu líbí, které mají spoustu výkladů. Já jsem něco četl z veřejných zdrojů o tomto zákonu a to rozhodně patří mezi takovýto zákon. To jsou zákony, které jsou nebezpečnější než gumové projektily. To jsou projektily, které právě díky své gumovosti se dají směrovat velmi přesně, řekl bych přímo na komoru. Doufám, že něco takového by neprošlo u nás, že jsme civilizovaná země. To by mohlo snad projít pouze u Erdogana.
No, ono, tento zákon přesně kopíruje zákony doporučené Evropskou komisí a Radou Evropy a podle Lisabonské smlouvy my jsme povinni ho zařadit do svého, do svých zákonů, do své sbírky zákonů a oni to mají už od 1. ledna přijaté Němci, tento zákon a my teďka bychom měli tento zákon přijmout taky.
Obecně, já si myslím, že současná legislativa je dostatečně tvrdá v té oblasti, aby zamezila neoprávněným útokům nebo jakýmkoliv útokům, které porušují lidská práva jakékoliv menšiny, jakkoliv vymezené skupiny lidí. To si myslím, že současná legislativa dostatečně ochraňuje. Já se obávám, a v tom je ta gumovost toho zákona, že by takovéto zákony mohly být zneužity proti tomu, aby se člověk a skupina nebo skupina lidí mohla bránit útokům proti sobě. A v tom je nebezpečnost těch zákonů.
Právě přesně tak. A navíc tento zákon flagrantně porušuje odstavec nebo článek 17 Listiny práv a svobod, který hovoří o svobodě projevu. Protože jestliže já bych tady v rádiu prohlásil, pokud tento zákon bude přijmutý, že jsou islámisti nebezpeční, protože i v Evropě praktikují právo šaria, to znamená například zřezáním hlav, tak podle tohoto zákona už za tato slova bych byl stíhán a mohl bych být odsouzen buď peněžité pokutě, anebo dokonce k, myslím, že tam si je 2 roky vězení.
No tak uvidíme. Jo, tady já myslím, že nemá smysl předčasně rozvíjet úvahy, protože podle mého názoru nemůže žádný zákon být přijat, který bude v rozporu s ústavou, respektive s listinou práv a svobod, a takový zákon by stejně nebyl použitelný v praxi.
Oni to právě, pane docente, obhajovali tím, že to není porušení toho článku 17, nýbrž, že to je podle jiného výkladu tohoto článku o svobodě slova a svobodě projevu. Protože prý, jestliže ten, kdo by ten projev svobodně pronesl, útočí na určitou skupinu lidí, tak by se dopouštěl násilí vůči této skupině a to by se mělo trestat.
No samozřejmě, když někdo vyzve k zabíjení bezvěrců, protože jsou bezvěrci, tak frapadně porušuje už stávající legislativu. Nebo nemyslíte?
No já si myslím právě, že ano, jenomže oni můžou všechno. Oni právě nejsou trestně odpovědní, když budou prohlašovat například, že každý nevěřící se musí zlikvidovat, tak to nebude trestáno, ale když se řekne, že každý muslim, který zaútočí na nás, se musí pacifikovat nebo zavřít nebo zlikvidovat, když budeme pejorativní, tak už je to trestná odpovědnost.
Já bych nepředbíhal. Jakmile se s tím něčím takovým setkám, tak budu vědět, co mám dělat, i když se to bude týkat někoho jiného. Zatím jsem se s něčím takovým nesetkal.
Je to právě v současné době, protože schůze sněmovny, tak se to má projednávat a já snad budu vědět podrobnosti v neděli, protože tady v neděli budu mít od 8 hodin pana poslance Okamuru, tak se ho na to budu ptát, jak to tam probíhalo.
Rozumím, až to bude černé na bílém, tak bude potřeba, oni jsou v listině práv a svobod, podobně jako v americké ústavě ještě jiné paragrafy, že jo, které říkají, že když selhává demokratický režim, tak má občan právo na odpor a to jakýchkoliv.
Ano, ano, a jakýmkoliv způsobem, ano, znám ten článek taky.
Mimo jiné, na základě tohoto článku se bránil ve své době Fidel Castro na Kubě a musel ho propustit i Batistův režim, ho musel osvobodit. On se hájil tím, že Kuba je protektorát Spojených států a že tam platí tento dovětek. To druhé dokázat, že ten Batistův režim porušuje ústavu, to bylo jednodušší součástí toho jeho procesu.
Ano, já si na to teda nepamatuju, protože jsem byl jako mladý v tom, ale četl jsem o tom samozřejmě. A navíc, co říkáte tomu zákonu, to je další připravovaný zákon, podle mě nesmyslný, a to je zákon, nové znění lesního zákona, který by v podstatě zamezoval lidem pod pokutou 30 tisíc vkročení do lesa v době, kdy je lovecká sezóna. Takový tak zákon zase, předložil pan
to
Pelikán.
To nebezpečí zákona je zase v jeho gumovosti, protože doposud také v době, kdy třeba ptáci hnízdili, nebo kdy, tak mě bylo právo zakázat vstup do lesa. Že jo? Dokonce do turisticky významných lokalit byl zakázán vstup v době hnízdění ptactva, což má samozřejmě smysl z hlediska ochrany přírody. Podobně v období lovecké sezony je možné určité části lesa jako omezit příslušným způsobem. Ale jak se udělá gumový zákon, že vlastně lovecká sezona může být kdykoliv a tudíž může být zakázán vstup do lesa kdykoliv, tak to už by bylo špatné, ale to, jak se říká, ďábel je skrytý v detailu.
Přesně tak a tohle to předložil pan ministr spravedlnosti Pelikán a už se proti tomu ozvaly námitky od samotných myslivců, protože vzhledem k přemnožení černé zvěře je povolen lov černé zvěře, to znamená divokých prasat, celoročně, bez omezení. Takže v podstatě kdekoliv je. A ten honební revír je v podstatě všude v lese. Takže by se mohlo stát, že kamkoliv by člověk přišel do lesa, třeba na houby, a kdyby tam byl nějaký idiot, který by chtěl vydělávat peníze, tak by na tom člověku vyžadoval těch 30 000 až 30 000 korun pokuty.
Oni někdy začínají věci z maličkosti. Tady bych jenom připomněl, že první práce, kterou napsal tehdy velmi mladý Marx, mám dojem, že mu bylo kolik 21 nebo 22 let, tak bylo právě o vstupu do lesa a možnosti sbírání chrasti. To byla obhajoba moselského dopisovatele, kterou napsal do Rýnských novin a šlo o spor, který se byl v tervíru o tom, zda chudí vinaři mohou v lese sbírat chrasti. Tak možná, že se nám vrací něco podobného.
Možná a já si pamatuju, že moje babička, která se narodila v roce 1897, tak říkala, že za Rakouska-Uherska, když byly lesy panské, to znamená nějakého toho šlechtice, tak tam lidé nesměli chodit ani na chrastí, natož na houby nebo na lesní plody. To tady už také bylo, máte pravdu. Tak. A teď bych se, máme tady ještě jeden zákon, který mě teda taky strašně vadí a ten už je přijatý a chtěl bych vědět váš názor na to. A to je ten zákon o tom, že úředníci obecních úřadů a radnic budou mít právo vstoupit do soukromého domu a zkontrolovat, čím ten majitel toho domu topí. A pokud by ten majitel toho domu ty úředníky tam nepustil, tak tam hrozí pokuta 50 000 korun a to opakovaně. Takže co vy na to říkáte, pane docente? To je síla, že jo?
No tak ten zákon také má svůj problém. Já si myslím, ale že nějakým způsobem potřeba řešit topení petkami a podobně, protože to ohrožuje přímo na zdraví obyvatelstvo. Tady nějakým způsobem by kontrola toho, aby se netopilo čímkoliv, měla být zabezpečena. Možná, že existují nějaké vhodné technologie, kterým by se to dalo zabezpečit, že by třeba by to šlo kontrola kouřových splodin dronem, bylo by to patrně levnější a méně konfliktní.
Tak navíc já s vámi naprosto souhlasím, protože mě to pálení těch petlahví taky strašlivě vadí a znám člověka a čuchám to, který ty petlahve potom pálí to většinou večer nebo v noci, ale ten smrad proniká oknama až do bytu, až do domu a je to něco šíleného.
No, jestli se to zdůvodňuje tímto, tak já si opravdu myslím, že obec má možnost si koupit dron, že v rámci celostátního vývoje lze vyvinout zařízení, které pojme malé množství kouře. Za to zařízení vůbec nemusí být drahé, v laboratořích se to proanalyzuje, když se to udělá spolu s kamerovým záznamem z toho dronu, tak je to dostatečný důkaz a není potřeba vstup do domu. To záleží na tom, jak jsou poslanci inteligentní, jakou mají představivost.
No, ale tento zákon už je přijmutý.
On je dokonce přijatý, no tak ano. Dobře, tak díky technickému pokroku by nemusela být omezována domovní svoboda, nebo ji někdo chce potom omezovat, tak ať to řekne přímo.
Přesně tak, já jsem o tom mluvil s jedním z poslanců a on říkal, že to je ty vynucené návštěvy, že jsou krajním případem. Já jsem říkal, proč teda tam vůbec v tom zákoně něco takového je, když je to krajní případ. Jako kdyby nestačilo, aby ten člověk, a to mě nenapadly ty drony, to je, pane docente, výborný nápad, až se budu bavit s tím poslancem, s kterým jsem se o tom bavil, tak mu to řeknu, že je to možnost řešení tohohle toho tímto způsobem. Protože podle mého názoru by stačilo, aby ti kontroloři chodili po obci, někde po městě, po obci a čuchali. A když vidím u toho, zaprvé je vidět, ten kouř je černý, je to vidět, že se pálí svinstvo, ale tady se spíš jedná o to, aby se dostali bez soudního příkazu ti úředníci a nejenom oni do toho domu a do toho bytu, stejně jako v tom zákoně o tom, a to navrhl ministr vnitra Chovanec, o tom, že policie na dobrozdání lékaře bude moct bez soudního příkazu vtrhnout do bytu nebo do domu a bez náhrady zabavit legálně drženou zbraň, třeba myslivcům. A to už souvisí podle mého názoru s fašismem.
Demokracie rozkvětá, jak by řekl klasik.
Přesně tak. Tohle to je taky přijaté a je to na návrh Evropské komise. A to je přesně to další takové téma a o tom bych se chtěl pobavit šířeji. Stále víc států, převážně teda Vyšegrádské čtyřky, a to i představitelé jejich, Viktor Orbán, Beata Šidlová a dokonce i Robert Fico už se nechal slyšet, že Evropská unie pomalu ztrácí svůj význam a že by bylo na čase ji opustit. A mě by zajímala jedna věc, vy jste ekonom. Co by se stalo, vezmeme si hypoteticky, že bychom vystoupili z Evropské unie. Co by následovalo z té ekonomické stránky? Jsou tady lidé, kteří tvrdí, že bychom se dostali na úroveň Somálska, že by od nás odešly supermarkety, že by se zavřely zahraniční firmy a já nevím, co ještě. Jak to vidíte vy? Říkám, je to hypotetické, protože pokud budeme v NATO, tak nehrozí, abychom mohli vystoupit z Evropské unie, to je mi jasný.
No hlavně já nejsem žádný světový cestovatel, já cestuji v bezprostředním okolí naší země a v naší zemi, ale byl jsem v Kazachstánu, v Albánii, v Kosovu, v Srbsku, co mě tak napadají země mimo Evropskou unii a všude jsou ty stejné supermarkety prakticky se stejným zbožím jako u nás, takže ten, kdo to říká, tak by se měl podívat do některé jiné země než do Evropské unie. To za prvé, za druhé.
To je dobrý.
My jsme měli minulý týden ve čtvrtek na naší škole vzácnou návštěvu prezidenta Václava Klause, který velmi otevřeně asi hodinu a půl mluvil o uprchlické krizi, o současném vývoji.
Ano.
A ten dostal taky otázku v diskuzi. Celá diskuze mimo jiné zaznamenána přes stránky naší školy, se k ní dá dostat a stáhnout si u celou, včetně diskuze.
Ano.
Je skutečně zajímavá, jo? Doporučuji každému, kdo má čas, tak aby se na ní podíval. Je to lepší, než sledovat nějaký nudný film v televizi. A dostal taky otázku, co by se stalo, taková hrozná tragédie, kdyby vystoupila Velká Británie z Evropské unie, což se může docela klidně stát. Že jo?
Ano, brzo. Ano, černý.
A on odpověděl docela zajímavým způsobem. Jestli tak tušíte, jak odpověděl?
No, jak znám Václava Klause, tak on odpověděl tak, že v podstatě by se vůbec nic nestalo.
Ano, řekl, vůbec by se nic nestalo, protože by vystoupila z Evropské unie, ale nevystoupila by z žádného ekonomického sdružení.
Tak.
A všechno by pokračovalo nadále. Evropská unie by se Británii asi nemstila. U nás by to možná bylo složitější, že kdyby jsme my byli tím prvním, kdo z Evropské unie vystoupí, tak by byl pokus z nás udělat exemplární příklad, pokus nás potrestat, to už tak Evropská unie v tom zoufalství, teda ona ne, ta evropská reprezentace, Evropská unie je rozumný projekt, pokud by byl dělán skutečně v souladu s přirozenými trendy evropské integrace, tak asi by byla snaha nás za každou cenu nějakým způsobem poškodit. Já si myslím, že by to nebylo tak strašné, protože k tomu nejsou nástroje, k tomu není ani dostatečně většinová vůle v evropských zemích a konec konců se ukázalo, že jsme schopni vzdorovat tlaku zvenku, že nás to posílí.
No vidíme to, no já jsem včera nebo převčírem četl informaci o tom, že když se zavedly na Rusko ty sankce a přestalo se tam dovážet maso, vepřové i hovězí, tak oni během těch dvou let, těch trvání těch sankcí, tak zvedli výkon nebo zvedli počty těch jatečních zvířat, jak hovězího, tak ve vepřovém, tolik, že dnes už mohou opět vyvážet až 30% toho masa.
Možná, že by Evropská unie, teda současná eurorepresentace, vedena svou vysokou inteligenci, kterou demonstruje při každém svém rozhodnutí, tak jak to nám také nandala těmi evropskými sankcemi, a že by zakázali k nám dovážet cukr třeba. Jo?
Ano, ano, protože by dobře věděli, že jsme tady poslušně zrušili a zničili všechny
cukrové. Tím by velmi poškodili naši ekonomiku, kdyby nám sem dokázali dovážet cukr a některé další komodity.
Samozřejmě, ty cukrovary tady jsou pořád a já jsem se byl podívat, je to asi 5 let, jsem se byl podívat v bývalém cukrovaru v Kostelci nad Labem, to byl velký cukrovar a tam, teďka to mají v pronájmu nějaká firma a oni mi ukazovali, že ty všechny jednotky varné a všechny tyhle jsou tam zachovány, protože to nikdo nepotřebuje, nikdo to nechce rušit, to tam je. Takže by se stalo akorát to, že by se znova místo řepky nasázela cukrová řepa a strašně by nás to poškodilo, máte pravdu. Tak a teď to stejně tak jsem přesvědčen o tom, že by žádný ten řetězec neodešel, kdybychom vystoupili z Evropské unie, protože by přicházeli o peníze. Ty naši občané by tam museli chodit stejně.
No, bylo by to hrozný, museli bychom kupovat maso z porážky, že jo, museli bychom častěji pořádat zabíjačky a bylo by nám vůbec strašně, že jo.
No, to teda jo, mimochodem pan prezident Zeman má rád zabíjačky, takže v tom jsme zajedno já taky. A jinak, ještě mi řekněte jednu věc tady v této oblasti. Jak by to potom, pane docente, vypadalo s těmi cly? To byl další ten argument.
Ale cla a Evropská unie, to jsou úplně odlišné věci. Přece existuje určitá dohoda o clech, ve které jsme její součástí. Ta s členstvím Evropské unie nemá nic společného. S členstvím Evropské unie má společného jedině rozepisování kvót na to, co spíše nesmíme vyrobit, co nesmíme vypěstovat, co nesmíme osít, co nesmíme zpracovat. To je jediné, co je v Evropské unii. Pokud se týká obchodu bez cel, tak to není vůbec problém.
To byl totiž jeden z argument jednoho toho diskutéra někde v nějakém mainstreamu, který tvrdil, že by se tady zdražilo asi o 20% veškeré zboží, které by podlíhalo clům. A já jsem si říkal, sakra...
Jakým slům, o čem ten člověk mluví? Když on vůbec nezná nic?
No asi ne, protože, ale říkám, já jsem to, bylo to dokonce jsem to sledoval, bylo to někde na nějakém tom videu, na tom, nebo dokonce v televizi, a oni říkali, no okamžitě by na nás uvalili cla.
A no, to, jako, to skutečně ten člověk by si měl zopakovat základní vzdělání. Když to řeknu velmi slušně.
Protože mě to bylo taky divný, protože jsem říkal, Ježíši Kriste, bezcelní unie je něco úplně jiného než Evropská unie, že jo? A oni by šli sami proti sobě, protože by nemohli obchodovat. Takže
jinak jako já si myslím, že pro nás naprosto dostatečným obchodním partnerem by byla Čína a Rusko, kdyby na věc přišlo, jo, to my se bez Evropské unie. Když se říká, že nejvíc vyvážíme do Německa, pro boha, to jsou reexporty. 2/3 toho, co vyvážíme do Německa, Německo s obrovskou marží exportuje třeba do Krivého rohu do Číny. Ano. Tak bychom to tam vyváželi přímo. Myslím, že podmínky k tomu už nazrály. Jako nás by rozhodně tohle nepoškodilo.
Já jsem o tom přesvědčen taky.
Ale tím já nechci, a teď to řeknu vážně, já nejsem pro vystoupení České. Já pořád si myslím, že Evropská unie má perspektivu a že ten, bych řekl, obrovský propad morální, intelektuální současných kvazi elit Evropské unie je náhodným excesem, dočasným excesem, neudržitelným excesem.
Víte, já už tomu nevěřím, pane docente. Já jsem přesvědčen, že to je nastavený trend, protože kdyby to byla jenom náhodná excese, kdyby to byly jenom výstřelky ze šílevších lidí, tak by tam rozumní lidé museli přece říct, je přece nesmysl, abychom podepisovali bezvízový styk s Tureckem, s Ukrajinou, s Gruzií a abychom sem museli přijímat lidi, o které nestojíme, kteří se nikdy nebudou integrovat, kteří nikdy nebudou pracovat.
To je samozřejmě. Je to složitější, protože taky málo kdo ví, že třeba my jsme měli asymetrický bezvízový styk s Tureckem, nebo do dneška máme, že jo? Náš občan v Turecku vystoupí na Ataturkově letišti a za 5 minut projde, a když má biometrický pas, tak za 2 minuty projde a je v Turecku. Sedne na metro, které je téměř bezplatné a je v Istanbulu, v jednom z nejkrásnějších evropských měst, takže takhle to funguje a je škoda, kdyby to takhle přestalo fungovat. Ale bohužel se teď dějí nesmírně smutné věci, včetně vnitropolitického vývoje v Turecku a včetně toho, co se stalo s naší euroreprezentací, která byla dosazena tou mocí, která světu vládne, která nemá s administrativou Spojených států nic moc společného, kromě toho, že si ji dosazuje sama tak, aby byla mimo kontrolu. To je problém současného světa.
Ano, přesně tak, je to problém současného světa, protože, co si budeme povídat, oba dva kandidáti, nejvyšší kandidáti na prezidenta Spojených států jsou dosazení právě těmito silami. Takže je úplně jedno, jestli vyhraje ten nebo ten. Teď se jedná o to, jestli bude rozumnější nebo méně rozumný. A co se...
Ano? První krok, aby si lidé uvědomili, jaká moc proti ním stojí, že je skutečně velmi silná, že s ní nelze bojovat nějakými jenom jednoduchými tradičními způsoby, že to si vyžádá mnohem kvalifikovanější odpor, ale že ta moc je porazitelná, konec konců ta moc degeneruje, takže bude stále snadněji porazitelná a důsledky toho, co napáchá, se budou projevovat stále zřetelněji. Takže potřeba ji rozklíčovat, je potřeba dělat, jak to funguje a najít účinný způsob účinného odporu a potom nápravy. Já jsem se k tomu pokusil vícekrát něco napsat, asi nejlépe se mě to podařilo k tomu 28. říjnu, k svátku Republiky loňského roku, to se jmenovalo nějak podstata současné moci, nebo tak nějak. Je to na mém blogu, každý si to může dohledat. Mimo jiné, do dneška je to nejčtenější článek, do dneška má přes 1000 přečtení za 14 dní, což mě teda potěšilo.
Tak v krátkosti jenom přibližte posluchačům i mě, protože já jsem ten článek taky nečetl, o čem se tam jednalo, o čem se tam psalo?
Ono to vzniklo, ten nápad ho napsat byl na jedné besedě z PAS, kde byl Oskar Krejčí, byl tam také Kaván, byl tam americký profesor, teď mě to jméno vypadlo, a oni rozebírali politiku současného světa ve smyslu té velké šachovnice, tak jak to kdysi napsal starý Brežínský, jo, nebo jak to viděl Kissinger.
Ano, ano, ano.
Ale ona to dneska přece tak není. Dneska ta geopolitika, to není, to nejsou zájmy jednotlivých států, které se střetají, zájmy Spojených států reprezentované administrativou Spojených států, zájmy Evropské unie reprezentované reprezentací Evropské unie, zájmy Ruska reprezentované reprezentací Ruska. Tak to přece nefunguje a podstatným způsobem to tak nefunguje. Už ani přibližně to tak nefunguje. Přece nikdo nemůže říct, že současná evropská reprezentace hájí zájmy Evropské unie. No ta je dosazená. A teďka, jak ty mechanismy moci fungují? Tam došlo k propojení dvou věcí. Že nejsilnější affinity, vztahy mezi lidmi se vytvářejí, když na sebe něco vědí. Že jo? A já tomu říkám ty struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, tedy toho, co člověka difamuje, tak oni vzlínali zhora, zhora byly využívány zpravodajskými strukturami, které sbírají kompromateriál, došlo k propojení. Došlo k propojení těch, kteří kradli ve velkém porušování těch obecně přijatých zásad, kradli ve velkém zneužití pozic ve státním s těmi, kteří zhromažďují kompromitující informace a navíc se to propojilo ještě se strukturami, které jsou založeny na investování do společenské pozice, na investování do toho, abych se vodil do těch, co nic nemají. A vznikla nesmírně zajímavá, ono to působí jako rakovina v podstatě, podobné jevy už jsou doložitelné ve starém Egyptě, kdy je naprosto dysfunkční institucionální systém a není to tak, že by reprezentace státu něco kontrolovala, ona je kontrolovaná právě těmito strukturami.
Tak a teďka...
Ale chce si to přečíst, já jsem to řekl tak
jistě,
jenom...
Jistě, ale je to...
Chce to přečíst a promyslet, abychom věděli, co proti nám stojí.
Bylo to pochopitelné vysvětlení, ale ještě řekneme to je A a B, jak proti tomu bojovat, co proti tomu dělat, abychom se nestali tím rukojmím, abychom se nestali tím, kdo bude globálně světově chudnout a kdo bude?
No, tak já si myslím, že dneska a ještě dlouho bude nesmírně důležitá osvěta. Prostě trpělivé vysvětlování, využívání k tomu toho prostoru mediálního, který je, toho, který vzniká spontánně. A teprve až dojde k určité míře veřejného pochopení toho, co to je, a ty elity současné budou degenerovat, čili oni stále více budou dávat, vysílat ven signály o svém selhání, tak pak bude možné začít něco měnit. A v tom třeba i ten váš rozhlas hraje velmi významnou roli. Mimo jiné, já jsem pořád nepochopil, proč tak, jak je dneska možné volně vstoupit do toho internetového etéru rozhlasově, proč tam není možné také vstoupit rozhlasem. Já bych si dovedl představit online televizi 24 hodin, která by tyto diskuzní pořady měla vizuálně, která mohla dávat také přímý přenos třeba z toho setkání Václava Klause ze studenty a pedagogy naší škole, která může být při všech těch akcích, které se odehrávají, které jsou potom kontroverzně velmi tou televizí sdělovány. To přece všechno je poměrně technicky dneska už zvládnutelné.
Ano, ona taková televize je česká nezávislá televize, ale pane docente, všechno se jedná o penězích. Protože ono, když ta nezávislá, česká nezávislá televize by měla tým, který by potom na tom jezdil, tak na to musí něčím vydělat. Jo? A oni, stejně jako my, jsme placení příspěvky posluchačů, ta česká nezávislá televize je placena příspěvky diváků. A nemůže si dovolit mít 24-hodinové zpravodajství online třeba. On vysílá, ten Petr Ortek vysílá, ale on připravuje pořady a potom je reprízuje. A kdyby měl posílat štáb, třeba my jsme se dohadovali, protože jsme dělali přímý přenos nějaké demonstrace, a tak jsme se s ním dohadli, že tam pošle televizáky, ty s těma kamerami, a bude ten zvuk přenášet od nás protože my jsme chodili za jednotlivými řečníky, co oni s tou kamerou nemůžou. A tak se to realizovalo, bylo to jednou, ale potom nám řekl, že ho to stálo tolik peněz, že si to víckrát nemůže dovolit, protože ty lidi jsou profesionálové, ty se najímají na jednotlivou službu a jsou natolik drazí, že si to ta soukromá nezávislá televize nemůže dovolit.
Tak ať tam dává amatéry, ať se, jako teď přece přímý přenos z toho, co se odehrávalo na Hradčanském náměstí při té demonstraci, o které televize neřekla ani slovo, kde bylo obrovské množství lidí. Kdyby ten přímý přenos měl být, já to teď přeženu z mobilu samozřejmě, že je 10 lidí, které já znám, kteří tam byli a kteří by byli ochotní to vysílat přímo online i s komentářem do té televize, kdy bylo možné od jednoho přestřeha k druhému, kteří mohli být před poslaneckou sněmovnou, když se to tam semlelo. To není problém. Kteří mohli být dokonce i u kliniky, protože se leco zvěděl, jak je to organizováno. A potom by si Česká televize ani neškrkla s tou svojí demagogií. To zase jako říká, že to je drahý a že to...
Ono to z těch mobilů nejde. Protože ty mobily nejsou tak dokonalý. Ono nejde udělat ani přímý přenos z kamery, kterou máte na počítači na tom notebooku. Protože ta kamera do té televize potom, když se to vysílá v té HD kvalitě, tak to trhá. Nejde to tam.
To nemusí v HD kvalitě. Já si myslím, že jít ve špatné kvalitě, ale pravdivě, je mnohem lepší, než jít v super HD kvalitě, ale lživě. Že na tom by vyhrávala ten, kdo by se do toho projektu pustil.
Oni... Ta televize občas dělají tyhle ty věci, že dělají ty přímé přenosy, ale já nejsem majitelem ty televize, takže já jenom vím to, co jsme se spolu bavili.
Já jenom čekám, kdy se do toho někdo pustí. Představte si třeba nedělní otázky Václava Moravce, který se nedají koukat, jo? To je největší nuda, to ano. Prostě je něco pořád, který klesl někam hluboko. Ale kdyby ho ta televize dala takhle do rožku, prostřihy jenom, aby nebyla obviněna z plagiátorství nebo z porušení licenčních práv, a vždycky online v tu dobu, kdy běží, tak řekla, tak zrovna tam byl tady tahle výměna názoru a teď tam seděl Zdeněk Zbořil nebo někdo skutečně ze seriózních politologů a teď by to přímo online komentovali, jak to probíhá. Tak já jsem přesvědčený, že by prostě Česká televize ztratila diváky a ten pořad by se stal naprostým zesměšněním současné moci zásluhou pana Moravce. To všechno je podle mě reálné.
Je to reálné samozřejmě, ale je to fakticky neproveditelné z jednoho prostého důvodu, protože máte problém dostat ty fundované odborníky do toho, do ty televize. A
Zdeněk Zbořil by tam přišel a já můžu dát dalších 20, které by tam přišli.
A přišli by i
jo,
k nám do rádia.
Myslíte, že by tam nepřišla?
No, my jsme se pokoušeli sehnat do rádia na takovýhle povídání spoustu lidí a třeba jsme oslovili pana Žantovského a neozval se...
Myslíme Petra, že jo?
Petra Žantovského.
Neozval se... No jo, ten si se... zase... Někteří lidé si budují svůj svět, možná, že já vůbec si nevylučuji, že třeba jednou Petr Žantovský tohle spustí. Podle mě to je na spadnutí a někdo tady tohle spustí. A to se dá všechno zařídit s minimálními finančními prostředky, opravdu. Jakmile to bude mít určitou sledovanost, tak už je tam prostor pro reklamy, i když samozřejmě bude tlak jako ostrakizovat ty, co tam dodávají reklamy, ale nebál bych se, že to je neproveditelný.
No a tady máte další nebezpečí. Reklamy. Teď si představte, že tam přijde někdo, nějaká firma a řekne, já vám tady zaplatím x korun za reklamu, kterou mi tam budete dávat a tomu nezávislému médií, ale vy tam nebudete vysílat pořady o tom, tom a tom, protože s tím já jsem ve spolupráci obchodní. Jo, a už to médium ztrácí nezávislost. My jsme například dostali nabídku od jedné společnosti a my jsme ji odmítli z jednoho prostého důvodu, protože bych nemohl, jako teďka mám pořad příští týden nebo pokračování, nebo tady ten týden vlastně, o tom, jak jmenuje se to, jak Babiš k miliardám přišel, je to z tajné zprávy, teda ze zprávy tajných služeb, A já bych tady dostal peníze na provoz rádia, na mzdy těch spolupracovníků, ale nesměl bych tento pořad vysílat. Takže oni ty reklamy jsou řekl bych, obousměrné, nebezpečné.
To ano, ale zase já mám zkušenost, že jsem dělal v jednom médiu, které bylo ostrakizované, které mělo poměrně malou palebnou sílu, ale našlo si ti, kteří tam reklamy dávali, protože ten, kdo poctivě provozuje hotel, tak ten tam tu reklamu rád dá, protože ví, že to sledují obyčejní lidé. Ten, kdo dělá dobré víno a chce říct, že má sklípek, kde je možné samozřejmě za přiměřenou cenu přijde a konzumovat nebo si koupit víno lahvované z té tratě u Žabčíc nebo podobně, tak takový lidé jsou ochotní reklamy dávat, takový nebudou požadovat žádnou politickou a takový jsou pro obyčejný lidi. To je otázka toho, že musím vybočit z té supermediální hry, musím přeprácet ty drahý aparáty, které často neumějí o moc víc než normální lidi a prostě postavit to na tom lidovém základě.
Ano, ale muselo by to mít právě tu velkou sledovanost. Podívejte, já dělám pořad s panem Doležalem.
Já se vás zeptám, co je velká sledovanost? Kolik je to návštěv denně nebo sledovacího času, nebo jak byste to charakterizoval?
Velká sledovanost by měla být u těchto alternativních médií tak, aby je poslouchalo minimálně 5000 lidí denně.
No a to se dá zabezpečit, protože já vám uvedu jeden příklad, že mně se nepodařilo se zaregistrovat, odmítli mě. V iDnes odmítli mě, na Novinkách, dokonce v Parlamentních listech mě odmítli, abych mohl mít svůj jako blog. Já ho mám na úplně bezvýznamném, nebo pardon, nechci se ho dotknout, protože či chleba již, tak toho píseň zpívej. Tak, ale já ty lidi vůbec neznám, to byl jediný blog, který mě zaregistroval bez toho, aby mě odmítl. Ten blog se jmenuje Píse.cz, jako Píše.cz.
Ano.
Píse.cz. Já o něm nic nevím, mimo jiné, on má, tam je také nějaká online televize, tam má denní návštěvnost přes 10 tisíc. Já jsem velmi skromný, ale na tom blogu, o kterém nikdo nic neví, tak tipněte si, kolik já mám návštěv denně. Jako skutečně nezávislých návštěv, nikoli v rozkliknutí stránek, ale návštěv z nezávislých, jako od nezávislých posluchačů nebo čtenářů přesně.
1000?
No je tak dobrý, nejsou 500.
500, i taky.
500 denně, ale na bezvýznamném blogu a bezvýznamná osoba, bych řekl slovy klasika, že jo? Takže a celkem blogy, které jsou věnovány nějakému komentování politického dění, takže 5000 sledovanost v televizi, kde bych si koupil nějaké filmy, které zase, to, nebo seriály, které tolik nestojí, myslím si, že třeba Sňatky z rozumu nebo Štyrlice, že by to zase nebyl takový problém tam dát. Štyrlic vlastně naší televizi už vůbec nebyl za celou tu dobu a někdo by se na něho koukal, že by se to dalo vytáhnout.
Tak já tam jsou nějaká autorská práva, tam nějak, ta televize má nějakou dobu, kdy to smí pouštět, nebo já se v tom nevyznám, já opravdu v televizi, s televizí
no,
nemám společně.
To je po dohodě jednání s tím, kdo to může pustit a určitě by se dalo nějakým způsobem tady tohle zařídit.
Nevím, opravdu nevím, já jsem to nikdy neskoušel, protože říkám, televizi neprovozujeme.
No tak v tom stačí jenom dát ten obrázek, to je, ten kruček je malej, to může být internetový rádio s tím, že tam budou občas nějaké ilustrativní záběry, nebo že tam bude záběr na ty obličeje, už bude větší sledovanost rádia, z toho může i evolučně vzejít ta televize. Ale já nechci, aby jsme ten pořad změnili, že tady budeme se domlouvat,
takhle,
jak složíme televizi. Ale
přesně,
podle
tak.
mě je to na spadnutí. Poměrně, jenom, podle mě to nebude trvat víc než rok.
Podívejte se na internet, na stránky česká nezávislá televize. Je to Petr Ortek a myslím si, že má sledovanost okolo 10 000, ještě i víc
no tak,
lidí.
To už je dostatečné.
A já myslím, že to dělá dobře. Dělá to dobře, má tam právě aktuální informace a dělá to dobře. Podívejte se na to a potom
se můžeme... to, protože to mě docela zajímá.
Tak. Takže...
A ono to je tak, že když potom nějaká ta televize je kontaminovaná, jo, nebo to internetové médium, protože ono má taky určitou životnost. Podívejte se na osu britských listů, které vystartovali jako právě to, co suplovalo nedostatek svobodných médií, že jo? A jak britské listy skončily, a oni už podle mě skončili.
Ano.
No, ale mezi tím nastoupili parlamentní listy, mezi tím se Ivan David má tu naši republiku, nebo jak se to jmenuje, a tak dále. Čili ono vždycky se najde a
Petr Hájek
jsou dostatečně proud. Kvalifikovaní, aby tu mainstreamovou, to, kde se říká ta mainstreamová pravda, tak aby odhalili.
Máte pravdu, tyhle, ty takže, co se týče těch britských listů, tak pan Čulík se zpronevěřil všemu, co hlásal zpočátku, protože díky tomu, že se stal hodně známým, tak získal grant Madeleine Albrightové, kterou platí česká vláda sice, ale jmenuje se to, a od té doby se úplně otočil, takže britské listy se dají počítat mezi nejtvrdší mainstream dneska. Nečtu je. Přestal jsem je číst.
Ale to zase tady už v historii bylo, teď poučme se z jedné věci. Kdysi dávno nebyla televize ani rádia. Kde se lidé dozvěděli, co se děje ve světě, co se děje u nás, kde bylo zpravodajství, komentáře? No to bylo v kostelech. Když se podíváte na kázání Jana Husa, která jsou částečně doložená podle různých zápisků, že jo? A podle toho, co on sám napsal do svých knih při přípravě těch kázání, tak on v tom kostele v podstatě ty jeho vystoupení byly informováním o tom, co se děje v
Říši
římské, že jo?
Ano.
To bylo monitoring, to bylo analýza událostí, on si vedl velmi kvalifikovaně v tom rozboru a byl dobře informován. On patřil mezi ty, které měli ty informace. A pokud já si pamatuju, a ono to asi odpovídá realitě, tak v tom druhém dílu trilogie, to bylo v Janu Žižkovi, tak přijde Želivský za Jakoubkem, mám dojem, že jo? A Jakoubek to převzal po Husovi v té kapli betlémské, že jo? A teď je tam ta diskuze, jestli mají se víc té vrchnosti pokořit, kdo jak vykládá to učení toho mistra Jana, ke kterému se oni oba hlásí, že jo? Pamatujete si?
Pamatuju, ano, velice dobře.
A ten si postěžuje, že ten Jakoubek ze Stříbra si postěžuje a říká, no bohužel, ale dneska lidé mnohem více chodí ne do kaple betlémské, ale do kostela Panny Marie Sněžné, kde kázal na Novém Městě tehdy Želivský. Já si myslím, že dneska je to stejně, že každý, kdo má zájem vědět, jak to ve skutečnosti je, velmi rychle odhalí, který to médium je to, které dává to, co by ta média měla dávat všechny, zejména ty, kterými si platíme, abych si trochu to, která mají dávat objektivní, vyvážené, kvalifikované a úplné zpravodajství.
Tak ty nezávislá média se o to snaží, včetně svobodného rádia, protože dáváme prostor i lidem, se kterými máme třeba osobně jiné názory. Jo, to znamená, že si nezveme stejný lidi. Ale na druhou stranu máme tady zavedeno, že jasně prezentujeme, za koho kopeme. Že kopeme za svobodu, že kopeme za republiku a že se nebudeme smířovat s tím, co nás tady chtějí sklonit ty hlavy a abychom poslouchali muslimy, takže my jsme zásadně proti tomu té islamizaci a snažíme se dělat všechno pro to, abychom těm lidem otevírali oči a pomáhali těm silám, které se snaží o to zlepšení té situace u nás v republice. Co se týče po této politické stránce, protože co si budeme povídat, ta politická reprezentace opravdu, opravdu degeneruje. To máte naprostou pravdu.
Jo, ale jinak zase, jako, já bych to nebral jako jako protiislamizace, takhle, protiislamizace rozhodně. Islamizace je zavést tady monopol nějaké doktriny, nějakého náboženství, které je proti moralitě a racionalitě, minimálně v tom chápání toho evropského vývoje, které vzešlo nějak z toho antického Řecka, kde se rodil už tehdy koncept svobody, lidských práv, demokracie a tak dále. To jo, islamizace jako monopol, ale islám, tak já zase budu vždycky patřit mezi ty, kteří budou říkat, že islám je normální náboženství, pokud není zneužito, tak jako každé jiné, že jo?
Jenomže bohužel ten islám v posledních letech zneužitý je.
No tak jako bylo v období křížových výprav
ano, jako bylo křesťanství. Jo,
to se tak stává různým náboženstvím.
Stává, bohužel se to stává a vždycky to vyústí v krveprolití a v neštěstí a teď to právě hrozí ze strany toho sfanatizovaného islámu. Protože...
Tak, já bych se tudíž jakoby rozlišoval proti islamizaci. Ano, proti islámu ne.
Já jsem zásadně proti islamizaci Evropy, protože podívejte, když přijedu někam do islámské země, tak se budu chovat podle pravidel té země. A nemusím jezdit do islámské země. Ať přijedu kamkoliv přijedu, tak se chovám podle pravidel té země, kam přijedu. To je přece normální. Oni by se měli chovat, když už jsou tady v Evropě, podle pravidel a kultury a norem, které tady máme zažité. A oni to nedělají, oni to chtějí ovládnout pro ten svůj radikální islám. Takže...
No, podívejme se na to pohledem třeba zase dějin křesťanství, tak asi bude velký rozdíl mezi tím, když do té země přijede misionář a někdy se nechají sežrat nebo uvařit v kotli, nebo já nevím, co všechno, ale ono jich, těch obětí bylo hodně, že jo?
Ano.
Ale on tam přijde jako misionář, věří té své víře a tu víru tam vysvětluje, co se mu buď podaří a založí komunitu dokonce, že jo? A nebo ta jeho mise skončí spíš jeho problémem. Ale něco jiného je, když tam přijedu, vtrhnu a vynucuji si to. Tak to je velký rozdíl, že jo?
Přesně tak. Já třeba takhle těmi misionáři v podstatě byla christianizovaná Jižní Amerika, protože ti tam kázali a nešli proti ním rovnou, já jsem o tom něco četl. Ale oni tady, víte, já jsem viděl video, jak přijel...
Ta Jižní Afrika je dobrý příklad, mimo jiné. Tam, když ona to byla teda mise jezuitů většinou, že jo? Když se jim podařilo přivést tou pokorou tam... Indiány místní ke katolický víře, založit tu komunitu, povznést ty Indiány o stovky let vývoje nahoru, naučili obdělávat půdu a podobně, tak to skončilo nakonec tak, že byli z příkazu samotného papeže vyvražděni. Jako jak ti Indiáni, tak ti jezuité, kteří tam přicházeli jako misionáři. To přesně, je také určitá epizoda v dějinách.
Přesně tak. Já tady mám pořad podle knihy Dešnera, myslím, že se jmenuje Karl Heinz Dešner, už je z roku 1960. A mám tady pořad, budu mít teď druhý díl zítra, a jmenuje se to 2000 let zločinu katolické církve, kde jsem si vybral jednotlivé papeže a jednotlivé činy, které jsou popsány historicky doloženy. A je to truchlivé čtení teda.
No, jinak, ale napadlo mě, jsou tady nějací, mě by to docela zajímalo, potkat nějakého misionáře islámského, který by přijel s tou pokorou, jak už misionáři přicházejí, nemusel by se určitě bát, že by tady byl upečenej v kotli a snědenej, nebo jinak, že by, který by věcnou argumentací svým způsobem života a tak dál přesvědčoval o té své víře ostatní, je nějaký takový případ? Možná, že by stálo mu třeba rád i prostor v tom rádě, umožnit mu, aby působil.
Já znám jednoho, to byl tyto syrský občan, ale žije tady bohužel, nebo bohudík, v České republice žije už asi 30 let. Já ten už před 10 lety, to se byl ještě působil v novinách, tak jsme spolu udělali články o islámské kultuře a o islámském umění. A byly to docela zajímavé věci a možná, že bych vyhrabal ještě někde doma knížku, kterou napsala jedna Češka, která uměla arabsky a napsala ty syrské povídky a pohádky na jedné stránce syrsky a vedle česky. Vždycky tam byla dvoustrana, že jo. A já nevím, jestli bych se na něj dostal. A tady ten člověk, on byl velice, velice kultivovaný, on vydával knihy, on měl nějaké nakladatelství a nevydával jenom muslimské knihy, vydával všechny. A já jsem na něj ztratil kontakt, protože my jsme se snažili už jednou dostat sem takzvaného umírněného muslima. Bohužel to stoskotalo na tom, že on uměl asi tak z 20% česky, takže do rádia se to nedalo využít.
No já jednoho znám a toho jsem chtěl přivést k nějaký diskuzi. On se snaží přesvědčovat o té své víře velmi jako poctivě a on řekl, já nemůžu, já se bojím. Ale on se nebojí konvičky, jo, když to přeženu. On se bojí těch islamistů.
Ano, ano.
A možná, že to je ta příčina, když je přece divné, že v těch vozovkách našich, v tom smyslu, že si je platíme, ale nevlastníme, že v těch našich médiích, vzpomenete si na nějaký příklad takového misionáře v tom dobrém slova smyslu islámského? Takhle, jak to, že tam nejsou?
Nejsou.
Jak to jsme pořád přesvědčováni, že to je víra stejná i papežem, jako každá jiná, a oni nemají misionáře?
No, asi ne. Oni mají bojovníky.
Aha.
Oni mají bojovníky. Protože já jsem kdesi dostal nějaký materiál o tom, bylo to přepis z televize Al Jazeera. Ono se říká, že televize Al Jazeera je tendenční, že není objektivní, nicméně o její údaje jsou mnohdy velice přesné. Tak ta televize Al Jazeera tvrdila, že je tady na 400 tisíc islámských bojovníků nebo bojovníků Islámského státu.
Tady jako u nás?
Ano, no, v Evropě.
Jo, v Evropě.
Ne u nás, v Evropě. Myslím u nás v Evropě teď. Jo, takže oni se jsou začleněni do toho, a dokonce tam byli i na YouTube, tam byly dokonce i fotografie, jak tam je s uřezanýma hlavama, ozbrojený v tom té uniformě, a potom tam je ven, ten týž muž je vyfocen třeba, já nevím, tady někde v Německu.
Já na tyhle zprávy, já tady jsou vždycky velmi opatrný, ono se to dá dost jako... Jo, to
samozřejmě
je
dá se to, někdy, dá se to.
Spousta těch zpráv byla zrovna tak, se ukázalo, že jsou to manipulace jako s tím utopeným chlapečkem, že tam ano. To bylo taky trochu jinak. Jo, já na to dávám vždycky pozor na tohle.
Ono to je manipulované s obou stran, co si budeme povídat.
Ale to, že v televizi nemáme žádný misionáře islámský, to mě fakt vadí. A mě to podezřeli. Když, jak se říká, těch umírněných je většina. Že?
No, asi není. Já nevím. Ale já jsem
se bojí víc než my, protože ví, o čem to je.
Tak a teď vám řeknu příklad, o kterým pozitivně vím. Víme, že před problémem s muslimy byl v České republice problém s cikány. Já nemám rád název Romy, jsou to cikáni. A já mám jednu kamarádku, známe se asi 35, přes 30 let, cikánka. A ona dělala celý život poctivě a dělala kastelánku na jednom zámku. A ona si, představte si, vzala bílýho muže. A byli oba šikovní, takže ona si postavila domek, nebo ten muž, a postavili ještě jeden domek pro dceru. Ten muž ji potom umřel a přišli její bratři a sestry a chtěli jí na ní, aby jim ten domek dala nebo prodala a dala jim peníze. A když odmítla, tak tam byli třikrát hasiči, protože se tam pokusili ty domky zapálit a řvali na ní, a to jsem byl svědkem, protože jsme šli na kafe, a oni šli její bratři po ulici a zvali na ní, že je to černý gádžo. A ona se bojí vlastního etnika, vlastních lidí. Možná, že to je případ i těch eventuálně umírněných muslimů, kteří tady jsou, ale já se toho obávám, že tady nejsou.
No, jsou určitě nějací tady. Ono to tak může být. Já jsem měl kamaráda, bohužel mě umřel, který vysoce sympatizoval s cigány. On také dával přednost pojmu cigán. Je dost veřejně známá postava. A on říkal, že problém politické reprezentace cigánů a v její vytvoření, protože vždycky je důležité s tou komunitou reagovat přes její reprezentaci, je, že oni se, když dostanou tu funkci, tak ji zneužívají pro sebe na úkor druhých, to za prvé. A za druhé to také jako přiznával, že když někdo, jako to byla ta otázka těch pozitivních vzorů jako cigánských, máme spoustu cigánů, kteří v kultuře, ve státní správě a tak dále dosáhli úspěchu a něco umí, takže oni se bojí se přihlásit k tomu, že jsou cigáni, ne proto, aby se diskreditovali nebo difamovali před, jako v uvozovkách bílými, ale že se před tou cigánskou komunitou, aby nebyli napadeni, obvinění a tak dále.
Ano,
to jsou ty problémy, které vznikají. No. A to
přesně
se
tak.
V tom, když se to řeší, tak to trvá dlouhá léta. No.
No, ale právě tady já to nevidím dobře, protože tady, jak víme, tak ty cikáni sem přišli při druhém světě stěhování národu a pořád se nedokážou integrovat tak, jak bychom si my ta majoritní společnost představovala. Protože já se s nima bavím teda s cikány a teda s těmi, kteří nejsou agresivní. A já jsem se bavil před jedním obchodňákem s asi 35-letým cikánským řidičem auta a on mi řekl, mimo jiné, přišel si ke mně připálit cigaretu a dali jsme se do řeči a on mi řekl, že ještě ani hodinu v životě nepracoval. Bylo mu tak 35 let. Jo?
No, to třeba znám jiný příklad. Když jsme natáčeli s Lenkou Procházkovou ten film Lavička.
Ano, ano, krásný, krásný.
Tak tam se skutečně stalo to, já jsem se tam převlekl za bezdomovce.
Ano.
A tam došlo ke dvěma dojemným scénám, když už jsem na to vzpomněl, že jsem asi vypadal tak hrozně, že jeden z dělníků, kteří tam náhodně kopali kanál, opravdu v tom filmu nehráli, tak přišel, vzal svoji svačinu a dal mě ji. A to je v tom filmu zaznamenáno, všichni si mysleli, že to je tak sehráno, ne?
A já jsem myslel taky.
Spontánní. Jestli se to někdy nějak dostane k tomu člověku, tak bych mu chtěl poděkovat. Já jsem musel zamáčknout potom slzu. Ale druhý příklad, že jak jsem táhl ten vozík, my jsme ho tak napůl ukrali, protože jsme ho pak vrátili do toho obchodního domu. Ten bezdomovecký vozík jsem si před sebou táhl, tak za mnou přišel mladý cigán, asi tak 18 let a říká mě, pane, kdybyste potřeboval těžký železo, tak vím, kde je, já ho nepotřebuju, já pracuju.
Tak jsem to je hezký.
A on říká, no opravdu, já rád pracuju, kopu kanály, mě říkají Stachanovec. Jo. A teď člověk jako se nemohl smát, jako to by bylo velmi neslušné. Já jsem si bohužel nevzal adresu od tohoto člověka, čili ano, existuje v Praze, na Praze 3, někde kolem Betlémského náměstí, cigán, který skutečně rád pracuje, nesmírně sympatický a říkají mu Stachanovec.
Tak to je dobrá zpráva, to rád slyším. No a právě ještě já bych se vrátil k těm muslimům. Víte, ono na tom videu, na tom YouTube jsou vidět skutečné oběti té války tam na tom středním a blízkém východu a to jsou ti, kteří nemají peníze a nikdo je nechce poslat do té Evropy. Jsou to staří lidé, jsou to nemocní lidé, jsou to malí děti a ženy. A většinou, když se podívejte na ty záběry těch přišedších muslimů, většinou jsou to mladí, statní kluci ve věku od, řekněme, 20 do 35 let. Typický vojáci. Typičtí vojáci.
No, tak Já myslím, že tady máme zdravý základ a že to nějak zvládneme.
No, já teda tomu chci věřit taky, protože já jsem prožil celý život v míru. Já jsem se narodil už po vítězném únoru, takže jsem kromě 68., když jsem si to zažil na vlastní kůži u rozhlasu, tak jsem prožil celý život v míru a v klidu a bez, v podstatě bez starosti. A dneska bych se obával, aby stejný život prožili moje vnoučata.
Tak to máme podobné, podobné pocity.
Problém je v tom, že další válka už bude poslední.
Tak to říkal už, tam slyším paní, to říkal už Albert Einstein, když se ho ptali, jestli ví, čím bude třetí světová válka, tak on říkal, to nevím, čím bude, ale vím, čím bude čtvrtá světová válka. Kijem a kamenem.
Jo. No. Ona tady špicluje uši, ona je vždycky zvědavá, s ním se bavím.
Co může zapojit do hovoru?
Prý se máš zapojit do hovoru.
Ne, říkám, že mě zajímají vaše...
Aby taky věřili, že nějakou manželku mám, že jo? Abych nebyl...
No právě. Takže ono to, tady mi přišla SMS-ka, tak já ji jenom přečtu. Pane kapele, dám vám příklad, jak dopadl umístění muslim v Glasgowě. Popřál křesťanům šťastné Velikonoce a oni ho zavraždili před svým obchůdkem. Lukáš ze Skotska. Tak to mi přišla SMS-ka od našeho posluchače, který žije v Glasgow. A tam se stalo opravdu to, že muslimský obchodník, já jsem to viděl i na tom, v dalších zprávách, popřál křesťanům hezké Velikonoce a přišel tam jiný muslim, který to slyšel, tak ho tam ubodal.
Takže... Jo, to jsem někde zaznamenal. To je možné. No to je, podívejte, když začínalo to dění v Kosově, tak první, kdo byli vyvražděni, tak byli železničáři a učitelé, kosovští Albánci, kteří fungovali v rámci toho bývalého Titova režimu. Že jo? To je vždycky, ti jsou první ohroženi, proto já také tomu svému muslimskému kamarádovi jsem říkal, aby byl velmi opatrný a že se mohou dít různé věci. Ti jsou nejzranitelnější jako první. No.
A proč železničáře?
Jo, v tom Kosově, to byla železničáři a učitelé, to byla reprezentace inteligence.
Aha.
A železničáři tím, že jsou neustále ve spolení jak informačním, tak i tom, tak oni jsou dobře informováni, o čem se děje.
Jo, takhle.
No, železničáři v této zemi jsou velmi významná kasta. Za první republiky a zejména potom i během protektorátu a potom po roce 45 měla teď já nevím přesně, jak ona se jmenovala, Československá strana, ona nebyla socialistická, národně socialistická, Československá strana národně socialistická, tak měla tu silnou pozici díky tomu právě, že ona, k ní měli velkou afinitu železničáři.
To byla strana Masaryka za první republiky.
To byla Masaryková strana a zajímavá věc, když jsem dělal u Jirky Svobody, tak my jsme si dělali mapy prvorepublikových stran a porovnávali je s těmi tehdejšími, to bylo v tom roce 90-91.
Ano.
A podle volebních výsledků ve volbách z toho roku 90 a 92 potom, čili z dvou výsledků těch voleb, a ukázalo se, když se jako národní socialisté vypařili, že jo, protože tam ta strana šla velmi rychle mimo Rič, politické bytí, tak hádejte, kdo ty místa, kde byla ona volena, tehdy obsadili, která strana.
Já bych řekl, že KSČM v té době.
Ne, ani KSČM, ani sociální demokracie. Pozice, prostor, včetně takových měst, jako ty železniční uzly, typická města, jako byla Česká Třebová,
ano.
obsadila ODS. Tehdejší Klausová původní ODS.
Tak to je divný.
Proč?
No, protože...
Československá strana národně socialistická opravdu to její dědictví převzala tehdejší Klausova ODS.
No, já pokud vím, tak Klaus byl spíš orientovaný na Spojené státy americké, on byl vždycky euroskeptik, nebo nevěřil moc Evropské unii, v tom jsme byli zajedno, ale Masaryk byl orientován spíš na slovanismus, on byl příznivcem panslovanismu.
No to je možný, ale rozhodně třeba Klaus je jeden z mála, z velmi mála našich vrcholných politiků, který se nesetkal s žádným americkým prezidentem přímo.
To se nesetká, to máte pravdu, to se nesetkal.
Na rozdíl od jiných, kteří zdaleka neměli takovou, jak bych tak řekl, nehráli v tak první líze, tak nedostali se v tom Grand Slamu tak vysoko.
No jinak, co se týče ex-prezidenta Klause, tak ten prohlásil před časem, že pokud se Miloš Zeman rozhodne kandidovat na druhé volební období, tak každý protikandidát je zcela zbytečný.
A Halík po 24 hodinách od rozmýšlení odstoupil z kandidatury, no jestli jste si všiml.
Všimnul.
Já jsem se něco tak pobavilo, on to teda patrně pustil nezávisle na tomto, ale jak už ta historie zlomyslná, tak Klaus tohle řekl a hned ta další zpráva byla, že odstupuje z kandidatury na prezidenta.
Víte, oni si ti lidé myslí, že tím, že někdo kandiduje, takže je už jakoby elita. On tam může kandidovat kdokoliv v podstatě. Kdo sežene dneska ten uzákoněný 8 tisíc lidí, takže když si sežene 8 tisíc podpisů, samozřejmě notářsky ověřený, že to nejsou falešný podpisy a že to nejsou falzifikáty, tak může kandidovat na prezidenta. Proč by nemohl? Jenomže kdo takového člověka bude volit, že jo?
No já si myslím, že ta komedie, pamatujete si, když byl ten protizemanovský týden a tak dále, říkali, a tam vybereme svého kandidáta.
Já no, pamatuju.
A jak to dopadlo? Že vlastně se ukázalo, že nemají vůbec koho vybrat. A já jsem možná špatně informován, ale podle mě posledního, komu uvažují, že tam donutí ukandidovat Teličku, což je jako zvlášť komické. Že jo, co?
Tak oni chtěli donutit Teličku a já myslím, že ho to nepřijali, jestli se nemýlím.
A snad dokonce dal i jednou pozitivní ohlas. Já to zase tak nesledu, protože to jsou pořád ještě nepodstatné hry, jo, to zajímavé samozřejmě teprve přijde.
Takhle podle mého názoru, pane docente, Zeman podle mainstreamových agentur, tak Zeman získává stále více příznivců a preferencí, protože to je jediný politik v České republice, který pracuje opravdu ve prospěch České republiky.
Tam je hrozně zajímavé, já se snažím pochopit, nějak rozkódovat tu psychologii sluníčkářů. Když jsem psal takový článek o tom, co nás čeká v tomto roce na přelomu minulého a letošního roku na svém blogu, jo, tak jsem dal prognózu, že sluníčkáři budou během roku stále neúspěšnější, ale stále agresivnější. Co se děje?
Ano,
jo?
Děje.
Třeba tady už jeden člověk, který podle mě se stal v důsledku sluníčkářství narušenou osobností, tak on na moje články věnované turistice, tak píše, že jsou zavírovaný prostě za každou cenu, aby nebyly čteny cokoliv. A to je věnováno jenom turistice. Tak ono to tak je. A teď je otázka, proč tady k tomuto psychologickému fenoménu dochází. Já se to teďka pokouším analyzovat s pomocí exaktních metod. A jediná metoda, která je schopna analyzovat sociální vědy, teda sociální realitu vědecky, tak je teorie her. tak se pokouším zrovna teďka na částečně ty výsledky zveřejňuji na svém blogu analyzovat pomocí teorie her a vychází mě to, že se dá snad i vypočítat, že se dají vypočítat parametry toho sluníčkářství, toho, té cesty k takovému tomu, že se člověk stává neschopný vnímat argumenty, neschopným nadhledu, je vtažen do nějakého dění, zapouzdruje se, je to smutný.
Ono to je tím, všimněte si, kolik mladých lidí je sluníčkářů. Čím starší lidé, tím jsou zaprvé přestávají být sluníčkáři a stanou se pravdoláskaři. Ty jsou zakopaní také. A ti sluníčkáři, to jsou, podle mého názoru, to je, přestává fungovat rodina jako taková. Když byly moje dcery malí, nebo malé, tak ta starší dcera se narodila v březnu 68, mladší v 72. roce. A když potom už začali rozum brát, tak já jsem jim vysvětloval rozdíl mezi chápáním světa ve škole a mým doma. Jo, vysvětloval jsem jim ten rozdíl, že to já vidím jinak, oni to tam jim tvrdí ve škole taky něco jiného. A vysvětloval jsem to i na historii třeba. A tohle mého názoru, ti mladí nemají to zázemí, tohleto podobné zázemí v té rodině, tak se chytají každé autority, která je ochotná je přijmout a oslovit. A druhá...
Ale to se v historii opakuje znovu a znovu. Vemte si čínskou kulturní revoluci.
Přesně tak.
Mládež, která podlehla tomu Mao heslo palte na štáby. Jo, kdy se rozvrátila dokonce ta infrastruktura stranických organizací, ekonomická pochopitelně také. Kulturní revoluce a byl to úpadek kultury. Upadlo zdravotnictví natolik, že se muselo vzpomenout na tradiční čínské lékařství a podobně. Ale nakonec... A proto já, když tomu podlehne mladý člověk, já jsem furt optimista, to je taková běžná životní zkouška, nebral bych to vůbec vážně, tak nakonec současný prezident Číny, jestli se nepletu, tak je produktem čínské revoluce a je to člověk nesmírně moudrý, nesmírně v Číně oblíbený, nesmírně proreformní, on je v podstatě něco jako náš Dubček, akorát není tak naivní poučen realitou současného světa. Jo, ale jinak má ten etos.
Ano, ano, máte pravdu.
Jiný příklad, který mě ještě více udivuje a kdy třeba já hluboce smekám před Německem, což málo kdo docenil, teď přece veškerá produktivní generace mužů byla téměř vybita, tam opravdu zůstalo toho fyzického materiálu, když to řeknu takhle, strašně málo. Tak to je ten obrovskou poválečnou obdobu Německa, no to byly často kluci, děti od 12 do 16, 17 let. Na nich stála ekonomická tíže Německa, na nich stálo péče o rodinu, oni se často starali o několik mladších sourozenců. A byla to generace v těch 16-17 letech manipulovaná Goebbelsem, manipulovaná totální válkou, která tomu nekriticky věřila, protože neměla přístup jiným informacím. A z těchto lidí, kteří v tom věku byli takto indoktrinováni, vyrostla generace těch Němců, kteří udělali to kolovské Německo, když to řeknu takhle, na kolu udělali jedinou chybu, nebo
brantovské
Německo, když nechceme, a to, já to nechci polemizovat, jo, šmitovsko, brantovské, kolovské Německo, to je to staré Německo, poválečné, tak jako známe, vyrostlo z těchto hochů, kteří byli zmanipulováni a dokázali se vyvinout nepochybně v plnohodnotné osobnosti.
A řekl bych, že tito politici, nebo tato generace, se nedá s tou současnou generací, co se týče té kvality, ani srovnávat. Právě proto, že ten trend, všeobecný trend životní, teď směřuje od toho duchovna, to znamená od knížek, od myšlenek, k tomu té spotřebě, k tomu konzumu a k bezduché zábavě. Jo? A to je přesně to, co vytváří ty skupiny a ty sluníčkáře a tyhle ty... Oni revoltují, v podstatě oni revoltují. Oni protestují, oni nechtějí jít. Řeknu příklad, je otec s matkou a vidí, že prezident Zeman je dobrý prezident, ale mají pubertálního syna a já to jim podle sebe, když jsem se dostal do určitého věku, tak jsem nevěřil ničemu, co říkal můj otec. A šel jsem proti němu, než jsem dostal rozum. A to je přesně ono, co dělají tyhle ty. Ale chápal bych to u těch kluků, pane docente, ale po zkušenostech, které máme všichni z těch videí, že se do toho zapojují, do toho proislámského a vítačského týmu i děvčata, tak to je pro mě nepochopitelný. Vždyť oni jsou proti sobě.
No.
Tady neřekni o ty kolegyni, která byla v Belgii a měla souseda na koleji muslima, který je...
Mě se tady manželka říká.
Já jsem ji slyšel, ano. A nemyslíte náhodou...
No jo, jo, no pokoušel se vychovat nějaký muslim, tento myslel ještě dobře, to by mě tak nevzrušovalo, jo.
Od té doby ta dívčina smýšlela o Arabech úplně jiná.
No jo, no tak on ji vychoval velmi rychle, ale tenhle muslim, že jej zakazoval, že chodit v minisukních a na diskotéky, pro boha, to takhle říkali i naše učitelky na devítce, jo, děvčatům to, a nebyly to, ty naše učitelky nebyly muslimky, to bych zase tak nebral vážně. Vždycky bude určitá část generace prudérní a bude si myslet, že nějakými zákazy býti dobře míněnými něco vyřeší, nevyřeší nic.
Ne, tady je problém, největší problém islámu je ten, že on je středověké, on se chová středověce. On je ve středověku, protože to, co ten islám, myslím, ten radikální islám, co provozuje, tak to je středověk. Přesně tak, jako se to dělo ve středověku, tam taky bylo zlodějům sekali ruce, jako to dělají islámský země, tam se taky kamenovali nevěrné ženy, dokonce zaživa pohřbívali, stejně jako to dělá islámský stát. Oni jsou ve středověku. Oni ještě do toho novověku nedospěli.
No zase, já bych tady ukázal na jednu věc, že islámské náboženství je mladší než křesťanské a ono má i modernější prvky svým způsobem založený v té své konstrukci. Ale je to možný, no, že ještě no, musí ještě se dále. Takhle, hlavně tam je jiná věc. To, když jsi se měl na to téma rozhovor úplně náhodně na nějaké akci, kterou tehdy pořádal Honza Mládek s Danem Hermanem.
Ano.
A to už je moc, to když vzniklo Fontes Rerum. A to už je moc let, to bude tak 6, 7, 8 let. A tam Herman řekl krásnou věc veřejně a my jsme potom spolu o tom diskutovali, že křesťanství a islám nejsou zase tak vzdálený od sebe, ale základní rozdíl je v tom, že křesťanství prošlo procesem sekularizace,
ano,
když to islám doposud ne a nemá ne. S tím zkušenost. Teď on procesem sekularizace prošel jenom v tom Ataturkově Turecku v podstatě a tam se to dneska vrací bohužel trochu zpátky. Já si myslím, že bychom si měli vzpomenout na našeho starého dobrého známého Ryšku Zrzavou, Zikmunda, který vlastně byl hlavní osobou evropské sekularizace. Za něho se to u nás zvrátilo, myslím, v Evropě. Jemu se podařilo oddělit církev od státu, nebo respektive udělal největší krok v tom oddělení. Sice my s ním nemáme jako Češi úplně ty nejlepší zkušenosti, ale ta jeho evropská mise byla obrovská a možná i docela zapomenutá.
No, byla zapomenutá za prvé a za druhý. On byl vysoce vzdělaný člověk. On byl jeden z nejvzdělanějších lidí v té době a byl filozoficky zaměřený a má právě proto on tu sekularizaci prosazoval. Ale při tom výčtu jsme ještě zapomněli na Sýrii, která byla sekulárním státem a úplně pohodovým státem předtím, než byla rozvrácená, že jo?
No, takových států naštěstí ještě třeba zůstává jedna krásná monarchie, Jordánsko.
Zatím bylo ušetřeno.
Když já se obávám, že ono dneska tam nejvíce překáží, protože To je jediný nedestabilizovaný, osvícený režim, disponující poměrně širokými vazbami na všechny rozumné síly v arabském světě a uvidíme.
A jestli si pamatuje...
Všimněte si, že právě Jordánsku věnoval obrovskou část svých aktivit Miloš Zeman, kterého reprezentace Evropské unie zase odsejchovala, že je protiislámský a se s některými věcmi...
No, jasný, protože se nehodí do krámu. Ale jestli si vzpomínáte, není to tak dlouho, co se vyjádřil senátor McCain v rozhovoru s tím saudským princem, jméno si nespomenu, ty saudský jména, že je potřeba něco udělat s Jordánskem.
No, to, podle mě to je dneska nejohroženější.
Ano.
Nejohroženější
podívejte země. Se Jemen. Jo? Jemen je dneska taky rozvrácený.
Jemen je rozvrácený, měl vždycky složitý, byl severní, jižní Jemen, no, že jo, tam se válčilo. Tam... Ale Jordánsko po celou tu dobu bylo nejkonzistentnějším arabským státem, vedeném, jak už tak bývá, osvícenou monarchií. Tak uvidíme, třeba se udrží, no.
No, uvidíme. Jordánsko má taky ropu, jsem tam zaslík, tak má taky ropu, ano.
No jo, to zase manželka do toho mluví.
No já vím, proto to tam říkám. Že...
Budete muset někdy udělat rozhovor s ní, já jí do toho mluvit nebudu.
Víte, pane docente, na tom jsme úplně stejně.
Jeden můj známý zakládal nakladatelství a chtěl jako první vydat nějakou knížku, která by ho reprezentovala širokým odběrem a že by měl taky peníze na to vydat ještě další. A ptá se, co má vydat. A že mám, že si nemám kontakty na Zemana, že by udělal rozhovory se Zemanem. A říkám, to nikoho nezajímá. Když už bys dělal rozhovor s někým, tak s jeho manželkou a ta knížka by se jmenovala Můj život s Milošem. A ta by šla určitě víc na odbyt, protože většinu knížek kupují stejně ženské a čtou si o ženských, že jo.
Ano.
A já si myslím, že to by bylo, že kdyby Miloš vydal zase nějakou další knížku, jak se v čem mýlí, já už nevím v čem ještě, takže by to nebylo tak čtený, jako když by jeho manželka vydala knížku, kde by, samozřejmě, všechno musí být stylizované, ale napsala něco ze zákulisí toho jejich života, takže to by šlo na dračku.
Tak to je pravda, protože já teďka někdo napsal a zase, kdyby tady byla Soňa, tak by nám to řekla, protože ona tu knížku měla, já jsem ji nečet, teda je to taky můj život s Keniem a byl to o nějakém spisovateli a napsala to ta partnerka, žena a šlo to taky na dračku, ona si to četla, citovala mi z toho pasáže a já si ani nepamatuju, o jakého toho spisovatele se jednalo. Ale vím, že to napsala taky ta žena Můj život a teď nevím to jméno.
Já jsem taky napsal několik knížek se střídavým úspěchem a to jsem napsal geniální věci. Jak určitě víte, jsem v jedný předpověděl, že bude válka s migračními zbraněními, což mě některý do dneška nemůžou vydechat, že jsem to mohl s takovým předstihem prognozovat.
Ano.
Ale tak se prodalo vždycky jenom několik set. A kdyby napsala moje žena knížku Můj život s Valenčíkem, tak si myslím, že tam by to šlo do tisíců. Jo?
Ano. Oni to mají s námi ty ženský strašně těžký, já o tom vím. Takže, pane docente, máme 8:30 a hezky jsme si popovídali. Příště to uděláme tak, že přizveme i vaši paní, ať se do toho zapojí a můžeme si udělat takovou konferenci. Já přizvu Soňu a můžeme si povídat takhle dohromady.
Že bychom dali manželkám prostor.
Že bychom dali,
a jenom,
ano.
Když by nás oslovili, tak bychom do toho něco řekli. Aby bylo vidět, jak si nás vůbec váží.
To přesně.
By bylo dobrý.
Uděláme to, domluvíme se, uděláme to.
Já myslím, že by to zajímalo posluchače víc. Teď jsem se jenom tady koukl na Facebook a tam jeden můj dlouhodobý známý ještě kolega z federálního zhromáždění, se kterým jsme od té doby kamarádi, přestože tam byl za jinou politickou stranu, tak dal avizo vašeho pořadu a moc hezky uvedeno.
Neříkejte. Jo, a co tam...
Vidíte, někdo nás poslouchal, aspoň jeden člověk. Teda,
no, no tak poslouchalo nás poměrně dost lidí. My zásadně neříkáme počty, ale já vám to napíšu mailem potom.
No, ale hezky, že nás dokonce zpropagoval přes Facebook, takže já mu tímto děkuji, jestli ještě poslouchá. Jo? Když tak, o, to je velmi inteligentní člověk, tak já vám možná dám někdy na něho taky tip. Byl ve federálním zhromáždění, kdy se dělila republika, on to viděl no. I zase z jiného úhlu a je z Moravy, z Mikulova, v Mikulově teďka snad je v tuto chvíli, takže určitě si hezky taky popovídáte.
Tak, to bych byl rád, když mi na mail napíšete ten kontakt, protože my scháníme lidi, kteří mají těm ostatním co říct.
Jo, to, ne, to je velmi inteligentní člověk. Mimo jiné asi ví jeden z nejlépe, jak se vyrábí fiktivní realita, ale přes jako počítačový svět.
Jo, jo, virtuální svět, virtuální svět, Matrix.
Tak jo, tak jsme domluveni.
Tak jsme domluveni, pošlete mi to velice to. A příště
pozdravujte vaši manželku.
A vy taky. A příště to uděláme s našimi drahými polovičkami.
Ježišmarja. Dobrý, jo, jo, jo.
Tak fajn. Takže mějte se hezky a děkuji za váš čas. Vážení posluchači, to byl pan docent Radim Valenčík. A já se s vámi pro dnešek také loučím a pomalu předávám štafetu vysílání Martinu Dukátovi, který pro vás bude mít určitě připravený nějaké pěkné pořady, jako obvykle. Takže já se s váma zatím loučím a pustíme si třeba tu Hanku Zagorovou.
Je pouho pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Rád tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdál před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tím, rány mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou, lásku mou. Času svého dej mi čas, bo časem toužím tentokrát neprohrát. Můj čas, to jsou jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív. Čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tísně mé, strasti mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou, lásku mou, látej.